وتحيي هلك دغيسيال ولي دغلا صوتانا والانتا الصوماليغا اي في او اي دا ايمن كانو كسو دوادا برنامجكي بانديغا في او اي دا او اي نو سو تشيدين اي سو سهر عيد لينور
ciwa ana wanaagsan dhageystayaal Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga fiye wey ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay safarada iyo isku socodka caalamka sanadkii 2018 waxaa la sheegay inuu ku suntanaa sanadka dadkii ugu badnaa ee caalamka iskaga goosha taariikhda casriga ah ee dunida laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka ku dhawaad 1 bilyan iyo bar qof ayaa la sheegay inay sanadkaasi qaateen siisayaasha ama wadalku dalka dalxiiska ah waxaana la sheegay in dadka badankood way iskaga gudbeen wadamo kala duwan amaba qaarado bilowgii sanadkii 2019 ayay soo baxday baaxadda dhaqaale ee uu dunida ku soo kordhiyey dalxiiska ganacsiga iyo isku socodka dadweynuhu sida lagu baahiyey xarunta dalxiisayaasha caalamka waxaana sanadkii 2019 shirkadaha diyaaradaha hoteelada iyo wadamada loo dalxiiska qaaba ay fududeeyeen safarada iyo qiimaha adeegyada si loo dhiirigeliyo in dad intii hore ka badanay ay u safraan hase yeeshee waxay wax kastaaba isbedeleen sanadkan 2020-ka waxaa si lama filaan ah dunida oo dhan loogaga dhawaaqay xayiraado lagu soo rogayo socotada marba marka ka dambeysa xanuunka coronavirus sii fidana waxaa sii adkaanayay safaradii iyo isku socodkii dunida ilaa ay dunida oo dhan wada gaadhay xayiraada dhinaca socdaalku soomaali badan ayaa ka mida malaayiinta qof ee dunida oo dhan ku xaniban kadib markii la joojiyey diyaaradihii maxamed daahir oo saxufi degan dalka canada wuxuu haatan ku sugan yahay dalka maleysiya oo uu ku hakaday isagoo safar ku jira waxaa muddo 2 bilood ka badan aan u suurto gelin inuu ku laabto dalkii uu deganaa ee canada amaba uu safarkiisa sii wato oo uu tago wadamadii uu socday
xanuunka coronavirus uu dunida idil saameyn weyn ku yeeshay marka anigana qof ahaan markaan eegno xayiraadda dhinaca socdaalka runtii aad buu igu yeeshay oo hadda meeshaan u socdayna ma gaarin meeshaan ka imidna kuma noqon karo hotel baan deganahay oo qol baan uga jiraa qolkaas iyo lobiga hoose hotelka ma dhaafi karo haddaad albaabka istaajidna boolis baa ku imaanayo ama kule dib ugu noqo marka hadii awoodda ilaahay oo dadka inuu saameysay baa aniga arrinaha dhinaca ayay ka gaartay waana wax aan adduunka idil ama dadka idil la qabo
maxamed daahir oo ku xaniban wadda saddexaad muddo aanu ugu talagelin ayaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay
waa jiraan saameyn xagga dhaqaalaha iyo niyadda inta labadaba ah maxaa yeelay dhaqaal ahaan waxaa ku soo taragelaysaa waqti go-an iyo dabcan lacag go-an marka maadaama taas aynan dhicin waad garan kartaa dhinaca dhaqaalaha waxaa se ka daran dhinaca niyadda ama macnawiyadda macnawi ahaan oo haddii qofku markuu meel ku xayiran yahay keligiis ku xaniban yahay caruurtiisii iyo reerkiisii iyo qoyskiisii iyo faamilkiisii uu ka fog yahay waad garan kartaa ta'siirka ay ku yeelan karto ama sida ay u saameyn karto midda kale bishii barakeysnayd ee ramadaan baaba hadda lagu jiraa qofka muslimka ahana wuxuu jecel yahay inuu xilliga ramadaanka qoyskiisa ama reerkiisa la joogo oo faamilkii lawada joogo caruurtii iyo xaaskii iyo aabihii lawada joogo salaadii lawada tukado lawada soomo
geesta kale waxaa jira soomaali badan oo qurba jooga balse intay tageen dalkii soomaaliya xayiraadda dhinaca safarku ay halkaasi ugu dhacday waxaanay ku faraxsan yihiin in haddiiba aanay safri karin ay ugu yaraan ku sugan yihiin dalkoodii hooyo isla markaana ay la joogaan qaar ka mid a eheladoodii ay muddada dheer kaga maqnaayeen dibadaha waa kan maxamed axmed cali oo degan dalka maraykanka balse haatan ku sugan magaalada muqdisho
aniga hadda maxamed axmed cali ahaan waxaan ku suganahay muqdisho waxaan hadda muqdisho joogaa 2 bil ka badan bisha 3-aad ayaa iigu socoto waa jeclaa runtii ama qorshahan waxaa iigu jira gobolada qaar wadanka inaan gaaro xanibaadan dadkeeda dhaqdhaqaaqii sida aada la socotaan waa la xadiday marka runtii laakiin waxaad moodaa wadanka intii soo badan wixii aad ugu baahan tahay ama gobolada qaar waxyaabo kaaga xannim aad baahay u qabto kale in aad Muqdisho ka heli karto. Hadda ma jiraan oo kale dhinaca diyaaradaha oo kale, ma jiraan gobolada inay diyaarada intooda badan ay aadaan oo diyaaradihii gudaha xataa waa la joojiyey ayadoo dhinaca caafimaadka ama COVID-19 ka la fiirinayo in macnaha dhadhaaqa weliba diyaaradaha iyo in dadka meelaha badan isku imaanayaan oo weliba hawada ay isku sii jirin runtii. Laakiin dhadhaqaaqii maadaama isbedelkan uu dhacay waa wax runtii aan ku farxo markaan fiiriyo xaaladaha wadamada kale ay ku sugan yihiin maadaama waddankaygii iyo dadkaygii dalkaygii aan joogo.
Maxamed Axmed Cali wuxuu ii sheegay in ujeedada safarkiisa uu Soomaaliya u tegay ay la xidhiidhay waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya, isagoo tilmaamay inuu marar badan oo horena arrimahaasi wax ka qabtay, kadibna uu qorsheynayay inuu dib ugu soo noqdo gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo uu ka tegay markii hore, balse taasi uma suurto gelin, waxaanu bishii saddexaad ku sugan yahay Soomaaliya.
Waxaa jira oo kale dad badan oo runtii Mareykanka ka yimid oo Yurub ka yimid oo Asia ka yimid oo Africa ka yimid oo wadanka dib ugu soo noqday, safaaradihii iyo wadamadii oo dhalasho labaad aan ka haysan oo kale way jiraan inay noo diyaariyeen amaba ay diyaarado diyaariyeen amaba hab loola xiriiro ama qofkii noqonayo oo ku noqonayo wadankii oo dhalashada ka haystay way jiraan xiriiro badan oo runtii ay safaaraduhu la soo sameeyeen. Waxaadna la socotaa dadkeena Soomaalida ah saddex sano kadib dadku inay wadanka usoo noqonayaan, dadkuna ay haystaan dhalashooyin kale ama Yurubiyaan ay haystaan ama Mareykan ay haystaan. Marka way jiraan dad badan oo maantana aaminsan intii Yurub iyo Mareykan iyo Afrika la joogi lahaa in wadanka la joogo, xaaladahan oo kalena dadkii iyo ehelkii iyo maaragtay muxuu ahaa qaraabadii lagu dhex jiro, waxaan isleeyahay runtii waa muxuu ahaa in intii nasiibka lahayd ayaa intaas heshaan isleeyahay. Marka waxaan isleeyahay runtii waxay noqotay nolol cusub oo aan la firin oo wax walba waxbaa ka daran, tan oo kale wax oo runtii qof kasta oo experience ama qof waayo arag uu ka sheekeyn karo ma waa, waxaan isleeyahay waa taariikh cusub.
Dhinaca qaaradda Yurub, dadka ka socdaale ee xayiraadda ugu dhacday Afrikana waxaa ka mida wariyaha VOA-da London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo aan filayo in dhegeystayaal badani ay baryahan bay isweydiinayeen. Ridwaan, muddo ayaad ku sugan tahay Soomaaliya kadib markii diyaaradihii la joojiyey, bal ka waran xaalka iyo sida ay dhacdadani adiga kuu saameysay.
Sahra, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Marka hore Ramadaan Kariim, waa isaameeyey runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho. Dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa u saameeyey. Sidaad la socotaba, duulimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey. Marka dad fara badan ayaa runtii dhibtani la qaba, laakiin waa dhab in aan Muqdisho jooga hadda oo dee magaaladii ay xirxiran tahay oo dulimaad aanu jirin. Dhinaca kalena runtii waxaad moodaa in xilli wanaagsana kusoo beegmay oo bil Ramadaana jawiguna uu aad iyo aad u degan yahay.
Ridwaan, fasax gaaban baad ku tagtay Muqdisho, wax bil ka yar ayaa sidaan filaya aad qorsheynaysa in aad halkaasi soo joogto. Markii diyaaradihii la joojiyey, ma Muqdisho un baad ku sugan tahay mise gobolada kalena waad booqatay?
Sahra, Muqdisho aan ku suganahay tan iyo 13 bishii March oo aan imid magaalada Muqdisho. Qorshaygu wuxuu ahaa in 13 bisha aan dib u laabto oo aan London ku noqdo oo aan halkaas shaqadii kasii wado, laakiin ma aanay dhicin. Oo maalmo yar oo kadib ayaa xayiraadii ay dhacday oo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday, iyadoo xilligaas dowladdu ay sheegtay in tallaabadan ay u qaaday si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo saalo socota dhibaato fara badan ku haya guud ahaan caalamka, gaar ahaan Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay moodaystay in dhimashada ay badanaysay, dadka uu soo reetayna 600 ay kor u dhaafayaan. Marka sidaas ayuu ahaa qorshahayga. Laakiin hadda markaan eego, waxaa muuqata in muddo ayaan magaalada ku xayiranahay. Waxaanan isleeyahay oo aan rajaynayaa in ay wax furfurmi doonaan hadduu eebaha awoodda laheydmo oo dadka u kala goosheeya dalka gudihiisa iyo kuwa meelaha fogfog ba tagaya. ay heli karaan fursadihii ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen.
Waan gartay Ridwaan, magaalada Muqdisho muddo ka soo maqnayd haatan oo xanuunka coronavirus uu faro ba'an ku hayana waa ku beegantay. Maxaa kaaga baxay amaba kugu cusub ee aad nala wadaagi kartaa?
Sara, waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. Horta Muqdisho muddaan ka maqnaa hadda, malaha muddo 5 sanadood ah, laakiin markii hadda aan imid oo weliba aan ku soo beegmay xaaladda cudurkan halista ee COVID-19, waxyaabo runtii aad iyo aad u fara badan oo iga yaabiya ayaan arkay. Mid waxa weeyaan dadka inta badan Soomaalidu waa ay ka warhayaan horta dee xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo, oo mararka qaarkood xataa caruurtu markay arkaan qof afka uu u daboolan yahay waa ay ku ooriyaan oo waxay leeyihiin xanuunkii uu qabaa coronavirus ayagoo ku hayaad maqlaysaa. Midda kale oo la yaab kale waxa waaye waxaad moodaa wacyigelin ku filan in bulshadii aysan helin, oo dadka aad arkaysid inay isku xoonsan yihiin oo hoosta ay isaga jiraan oo cunto ay wax iskula wada cunayaan oo mararka qaarkood aanay ka muuqan taxadar ama walwal ay ka qabaanba cudurkan. Meelaha qaarkoodna dadku waxaaba ay leeyihiin waxaan maba jiraba ma aragtay, waa uun hargab oo kale. Marka dhinacaas markaan ka eega, runtii halis inteeda la eg ayaa muuqata oo ma aragtay bulshada kusoo wajahan, waxaana loo baahan yahay in dowladdu ay wacyigelin dheeraada sameyso, dadkuna ay fahmaan in dee xanuunkan uu dhibaato badan dunida ku haya, dadkuna ay dareemaan inay la mid yihiin dadawga adduunka ku nool oo dhibaatadan ay saameyn karto. Waxyaabaha runtii iga yaabiyey waxaa kaloo kamid ah, ma garan karo laakiin hargab aad iyo aad u badan ayaa magaaladii ka jira. Marka dadkii oo dhan waxay kuu sheegayaan inay qandhas maaragta ama xumad fara badan ay hayso, inay qufacayaan, haddana 2-3 maalmood kadib iyagii waxaad arkaysaa maaragtay ordaya qaarkood waxaaba ay ku leeyihiin covidkiiba igu dhacay oo ilaahay waa iga badbaadiyey, laakiin waxaad moodaa dee taasna inay qeyb ka tahay dadkii mar haddii aanay tageynin baaritaan waxaa lama ogaan karaa haddii uu hargab yahay iyo haddii uu yahay COVID-19 intaba. Waxaa kaloo iyana jirta dadku weli inay si xoog badan u cibaadaysanayaan oo masaajidda salaadii cishaa lagu tukanayo, meelaha qaarkood taraawiixdii lagu tukanayo. Marka dhinacaasna runtii dee waxaan isleeyahay laftirkeeda waa in uun wacyigelinta laftirkeeda ay qeyb ka ahaataa in dadka haddii ay cibaadaysanayaan si ka duwan sida hadda ay u nool yihiin ay u noolaadaan, oo waxyaabihii looga hortagi lahaa xanuunka laftirkeeda ay isticmaalaan xilliga cibaadada ay ku jiraan malaha, waa arrin kaloo iyadana muhiima. Marka waxyaabahaas oo dhan waa wax aan arkay intii aan magaalada joogay. Guud ahaanna waxaad moodaa dee in si weyn hadda loogu mashquulsan yahay ama dadku ay u hadalhayaan, gaar ahaan Muqdisho marka laga hadlayo arrinta bandowga ah iyo xirnaashyaha garoonka diyaaradaha, oo labadaas arrin aad moodaa inay yihiin waxa ugu waaweyn ee dadku ay hadalhayaan marka laga soo tago xanuunkan COVID-19.
Dhanka kalena Maxamed Daahir oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaan weydiiyey waxa uga kordhay dalkaasi oo ku soo xusuusan doono marka laga yimaado xayiraadaasi ku qabsatay ee ah waaye aragnimo uu ka dhaxlay.
Soomaaliya waxay tiraahdaa qof weyni waa sahan ama nin weyni waa sahan meelu joogaba. Marka khibrad badan baan ka helay intii aan joogay waddankan, xoolaha baaritaan baan ku sameeyey oo xorriyadda wuxuu qaatay waddankan Malaysia 3 sano ka hor Soomaaliya markii ay xorriyadda qaatay. Waa 1957 bay xorriyadda qaateen. Marka 3 qoomiyoodna waa degan yihiin oo kala duwan, waa dadka Malayga loo yaqaano Chinese-ka dadka ah ama China kasoo jeeda iyo Hindida dadka ah. Marka qoloba waxay qaabilsan tahay oo qabataa qolo dowladda iyo nidaamka iyo systemka ayay fulisaay, waa Malayga dadka ah oo la yiraahdo, waa dadka asal ahaan wadankan u leh. Qoomiyadda Chinese dadka kasoo jeedaana dhinaca ganacsiga ayay u badan yihiin, Hindiduna waxay u badan yihiin dhinaca serviceka ama khidmada. Marka waxaase aan la yaabay dadkaasi waa isku hal wadan, hal meel baa loo wada jeedaa, hal amar baa loo qaadanayaa, qofka kale ku xadgudbaya ma jiro. Wadankaasi u horumaray isagoo 3 sano keliya nagu horreeyey wuxuu la tartamayaa Maraykanka iyo Kanada iyo wadamada adduunka koowaad buu la tartamayaa, magaalooyinka Toronto iyo markaad eegto Atlanta iyo Houston iyo Dallas iyo waxaad arkaysaa magaaladan Kuala Lumpur waaba u dhigantaa haddayna ka nadiifsanayn oo kasii soconayn كل واني أركيه تبع أبش عن ويلين أو خوب ذنب بعدها بنتو أدو لبينين أو سكودين إن ع ذي أبدي تبع أبدي يروك يبنتو هذا سيارة واشنطن مقالة ليرادو المركبي يو فانكوفر مقالة ليرادو كندا كتالا سيارة نوا مريكان مركا خبر الآن وعن كيري لابكو سير أمركا وقاغانا يان سي ودن بيان دولد سي اسكو مقاليان سيدا رسي احترامي سيدا وعنو شخصيا في فريد من كايسان
كودي هاو ودن مضع عالمكا أيي سامي سي حيرادا حق استعدالكو warbixin ay qaramada midoobe soo saartayna waxa lagu sheegay in 1940 ka mid ah wadamada dunidu ay xireen xuduudahoodii dhinacyada dhulka badda iyo hawada 1970 kale oo ka mid ah ay joojiyeen safarada dibadda ka imanaya 1980 ay xayiraad ku koobeen wadamo gaar ah dadka tagay kuwa soo maray kuwa salaahan ka soo jeeda iyo kuwa sita sharciyadooda halka 70 kalena ay sameeyeen sharciyo adag oo shuruud ka dhigay in qof kasta oo soo galay dalkaasi uu muddo go'doon saraanayo 14 maalmood iyadoo la gelinayo karantiin loona hubinayo in xanuunkaasi ay qabaanayeen kale guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga CEO ee todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulankeenna dambe waa sharci la nuroo idinkaga tagaysa sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.